Book 2
13
13
13
Дейности
Actividades
Actividades
Какво прави Марта?
¿Qué hace Marta?
¿Qué hace Marta?
Тя работи в офис.
Ella trabaja en una oficina.
Ella trabaja en una oficina.
Тя работи на компютър.
Ella trabaja con el ordenador.
Ella trabaja con el ordenador.
¿Къде е Марта?
¿Dónde está Marta?
¿Dónde está Marta?
На кино.
En el cine.
En el cine.
Тя гледа филм.
Ella está viendo una película.
Ella está viendo una película.
¿Какво прави Петър?
¿Qué hace Pedro?
¿Qué hace Pedro?
Той следва в университета.
Él estudia en la universidad.
Él estudia en la universidad.
Той учи езици.
Él estudia idiomas.
Él estudia idiomas.
¿Къде е Петър?
¿Dónde está Pedro?
¿Dónde está Pedro?
В кафенето.
En la cafetería.
En la cafetería.
Той пие кафе.
Él está tomando café.
Él está tomando café.
Те къде обичат да ходят?
¿A dónde les gusta ir?
¿A dónde les gusta ir?
На концерт.
A un concierto.
A un concierto.
Те обичат да слушат музика.
A ellos les gusta escuchar música.
A ellos les gusta escuchar música.
Те къде не обичат да ходят?
¿A dónde no les gusta ir?
¿A dónde no les gusta ir?
В дискотека.
A la discoteca.
A la discoteca.
Те не обичат да танцуват.
A ellos no les gusta bailar.
A ellos no les gusta bailar.